Mari kita bangkit berdiri, saudara.
Di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi.
Kami rindu Tuhan supaya rencanamu benar terjadi dalam hidup kami. Dan buat kami mengerti bahwa rencanamu selalu nyata dalam segala situasi hidup kami. Kami rindu hari ini firmanmu berbicara secara relevan, berbicara secara nyata bagi setiap kami yang datang di tempat ini. Kami rindu Roh Kudus bekerja dengan indah agar kami mengalami Tuhan. Kami mengalami perjumpaan sekali lagi dengan Engkau. Kami pulang sebagai orang-orang yang menang. Karena kami membawa firman-Mu menjadi janji dan pengharapan dalam hidup kami. Oleh karena itu berbicaralah Tuhan. Kami mau mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Shalom, saudara. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Ada yang gak baik? Ada yang gak baik? Pada diem ya. Padahal tema kita adalah doa pujian di tengah ujian. Kalau ujian baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Oh ya sudah, kita selesai, kita doa tutup, saudara. Kita pulang sekarang. Saudara-saudara, tema ini menjadi satu tema yang ketika saya renungkan, saya pikir, dan saya persiapkan untuk kita sama-sama renungkan, saudara-saudara, menjadi satu tema yang saya pikir cocok, ya, cocok meong, saudara-saudara, ya. Kenapa cocok meong? Karena saya mau tahu berapa banyak dari saudara kemarin terjebak macet. Ada yang terjebak macet, nggak bisa pulang? Ada? Oh, enggak ya, semuanya di Greenfield semua baik-baik ya, saudara-saudara ya. Enggak kemana-mana ya. Salah satu tim saya, saudara-saudara, terjebak sampai jam 11 malam baru bisa sampai ke kosnya. Salah satunya lagi jam 12 malam baru sampai karena kereta, saudara-saudara, lumpuh ya. Akses KRL lumpuh ke arah Tangerang, Bintaro sana, saudara-saudara. Jadi peristiwa ini jadi peristiwa yang sangat tidak disangka-sangka, terjadi rusuh ya. Karena saya enggak tahu saudara apakah aware atau tidak, mungkin saya yang kurang update. Sayanya agak shock karena ketika tahu bahwa ada demo seperti ini, saudara-saudara, tahu-tahu ternyata malah jadi cukup panas. Sampai-sampai pos polisi yang diselipi itu ikutan dibakar. Saudara tahu ya berita itu ya? Tahu ya? Kami lebih fokus pada perbaikan jalan depan Greenfield. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Saya sampai di sini, wah sudah bagus juga. Saya tadi udah pikir di awal, oh iya saya mau bilang selamat kepada jemaat Greenfield. Selamat, jalannya udah bagus, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Tapi kalau ngomongin tentang ujian, ngomongin tentang situasi yang sedang panas akhir-akhir ini, saya tidak tahu saudara merasanya gimana. Besok dengar-dengar katanya bakal ada demo gede. Saudara rasanya gimana, saudara? Khawatir? Khawatir? Enggak ya. Soalnya enggak kemana-mana, ya aman-aman aja ya, Bu ya. Tapi mungkin teman-teman yang kelas pekerja atau kelas produktif yang memang harus pergi ke kantor, yang harus memang ngurusin bisnis, yang harus ketemu klien, yang harus ketemu apa kolega dan sebagainya, mungkin rekan-rekan sudah mulai berpikir, wah ini besok gimana nih? Salah satu tim saya juga langsung ngomong sama saya, kok boleh enggak meeting besok kita reschedule? Aku takut beneran, kata dia. Saya pikir menjadi takut, menjadi khawatir dengan situasi akhir-akhir ini itu wajar. Kalau orang bilang ujian ya silahkan. Saya enggak tahu apakah saudara bisa tidak sesuai dengan judul yang menjadi tema renungan kita hari ini, doa pujian di tengah ujian. Apakah sesuatu yang relate dengan saudara? Bisakah saudara memuji Tuhan di tengah-tengah ujian ini? Kalau ini adalah sesuatu yang memang tidak ada hubungan dengan saudara, mungkin itu tidak bisa disebut ujian.
Tapi bagaimana kalau memang itu terjadi di sekeliling hidup saudara hari ini? Saya tidak tahu. Adakah yang mau berdoa memuji Tuhan dengan melihat apa yang sedang terjadi hari ini? Nah, saudara lihat gak nih? Kalau lihat negara kita hari ini, saudara-saudara, saya jujur secara pribadi waktu melihat negara, melihat perjalanan bangsa, melihat keadaan sekeliling kita, barusan juga tadi saya ngobrol dengan salah satu ibu, wah usaha semua susah, bisnis melambat, kerjaan sulit, dan sebagainya. Saudara, memuji Tuhan. Saya tidak tahu apakah memuji Tuhan itu menjadi sesuatu yang kemudian genuine keluar, benar-benar dari sebuah perjalanan hati kita dengan kehidupan kita hari ini. Saya sangat yakin pasti ada di antara saudara yang hatinya penuh dengan ucapan syukur. Tentu tidak bermaksud untuk membuat seakan-akan semua kita tuh seharusnya tidak genuine. Saya sangat yakin bahwa ada di antara saudara yang dengan hati yang benar-benar sungguh ingin memuji Tuhan dan sebagainya, yes. Tapi kalau saudara mengalami perasaan prihatin dengan apa yang terjadi di negara, melihat apa yang terjadi di lingkungan kita, saya pikir masuk akal kalau kita meratap. Dan kayaknya bukannya tidak rohani kalau kita meratap. Saya melihat ada sebagian orang yang mengatakan, wah kalau kamu mengeluh atau kamu meratap, ya kesannya kalau meratap itu mengeluh, saudara ya. Jadi lawan dari memuji Tuhan itu adalah mengeluh. Wah kalau kamu mengeluh itu kayaknya kamu gak rohani. Jadi harusnya memuji Tuhan dan sebagainya. Saya merasa bahwa kekristenan yang sehat adalah kekristenan yang tidak demikian. Kekristenan yang sehat adalah kekristenan yang tidak menyangkali lingkungan, menyangkali keadaan kita. Kekristenan yang sehat adalah kekristenan yang tidak menutup mata terhadap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, kalaupun hidup itu tidak baik-baik saja. Saya yakin kekristenan yang sehat adalah kekristenan yang mengakui bahwa hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Kekristenan yang sehat adalah kekristenan yang mengakui kalau ada masalah, memang itu masalah. Kekristenan yang sehat adalah kekristenan yang mengakui, menerima keadaan bahwa hidup ini sedang mengalami banyak ujiannya. Menurut saya itulah kekristenan yang sehat. Karena itulah setidaknya yang dialami oleh Habakuk. Nabi yang akan kita sedikit bahas dari ayat yang kita kutip. Ayat yang sepertinya memuji Tuhan di tengah-tengah permasalahan. Mari kita membaca Habakuk 3 ayat 17, ayat 18. Kita baca sama-sama, saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau saudara baca apa yang dituliskan oleh Habakuk sekarang, saudara langsung akan bisa mengambil kesimpulan. Habakuk mengalami keadaan yang tidak baik. Pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Zaitun mengecewakan. Ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba, lembu sapi itu tidak ada. Tapi kenapa sampai Habakuk mengatakan aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan? Kenapa sampai Habakuk mengatakan aku beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku? Saudara, kalau kita ukur berdasarkan pikiran yang realistis, jika saudara punya masalah, maka lebih masuk akal saudara meratap, betul? Kalau saudara punya masalah, lebih masuk akal saudara itu meratap daripada saudara memuji Tuhan. Jadi ketika saudara baca Habakuk ini, saya sangat menerima kalau kemudian saudara berpikir ini tidak realistis banget. Buat yang tahu-tahu aja. Buat AI Asuk yang tidak tahu, maafkan ya. Saya tidak bisa membahas ini, film begitu ya. Tapi itu tidak relate. Bagi anak-anak muda sekarang saya lihat beberapa udah senyum-senyum sendiri ya. Itu tidak relate. Kenapa? Karena kenapa mesti memuji Tuhan? Menangis, meratap, itu lebih masuk akal. Saudara, saya ingin katakan bahwa Habakuk bukan seorang nabi yang tidak relate sama kita. Apa yang terjadi dengan Habakuk itu bukan sesuatu yang terjadi dan itu tidak relate seakan-akan, oh dia nabi, dia kudus banget, dia hamba Tuhan. Makanya dia bisa memuji Tuhan di tengah keadaan yang sulit. Saya, Pak Andre, saya ini adalah orang biasa. Pak Andre, saya ini adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Pak Andre, saya ini adalah seorang pegawai biasa di kantoran. Pak Andre, saya ini adalah orang yang begitu-gitu amat, Pak Andre. Kalau saudara mengatakan demikian, saya bilang, jangan terlalu minder begitu jadi orang. Karena Habakuk memang mengalami apa yang kita rasakan. Kalau saudara baca baik-baik, Habakuk itu adalah seorang yang memulai tulisannya. Kalau saudara baca Habakuk pasal yang pertama, saudara akan menemukan bahwa Habakuk itu seorang yang memulai tulisannya dengan bertanya begini kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Saudara, perkataan Habakuk itu tidak dimulai dengan sebuah perkataan yang rohani banget. Seperti seakan-akan kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Gak gitu. Saya berasal dari satu daerah besar di sebuah kota kecil namanya Kota Ambon, saudara-saudara. Sama dengan Pak Glenn. Kami sebenarnya satu ini ya, satu tempat lah. Di Ambon itu, saudara-saudara, kekristenan itu menjadi darah daging orang-orang Ambon. Yang Kristen terutama. Karena apa? Karena kekristenan itu bagian dari tradisi, jati diri. Sampai-sampai saudara kalau gereja, saudara bisa ketemu gereja itu tiap 100 meter ada gerejanya. Di mana-mana pasti ada gereja. Jadi kekristenan itu begitu mendarah daging dalam diri seorang timur seperti orang Ambon itu. Salah satunya saudara-saudara ketika berdoa pun, orang-orang Ambon itu termasuk suka improvisasi. Kalau mereka berdoanya bisa begini, saudara. Bapa kami, Bapa Semawi, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang indah, mulia, bercahaya. Bapa di dalam kekekalan. Saudara, itu seperti baca puisi, saudara. Semakin panjang doanya, semakin kudus orang itu, saudara-saudara. Semakin megah kata-katanya, semakin keren kedengarannya. Saudara, orang seringkali menganggap yang begitu yang rohani. Padahal menurut saya Tuhan adalah Tuhan yang tidak mengukur kita dengan cara begitu. Malah sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat sederhana. Dia adalah Tuhan yang sangat dekat dengan hati yang rapuh. Betul gak saudara? Kalau hari ini saudara ketemu dengan orang yang mengatakan, Pak saya gak bisa berdoa. Justru saya berpikir loh, kenapa malah tidak bisa berdoa? Berdoa itu adalah sesederhana kita datang, hati kita mendekat kepada Tuhan, betul? Bahkan kadang-kadang berdoa pun saudara tidak butuh kata-kata yang bagus-bagus banget. Hari ini saudara setelah saya selesai mengajar di satu kelas, kemudian saya mengajak teman-teman berdoa, let's pray. Doa saya cuma satu. Dear God, thank you for give us understanding. Bring us near to you. In the name of Jesus we pray. Amen. Anak-anak kaget. Hah? Kok udah amin? Kok cepet banget? Kenapa mesti doa lama-lama saya bilang? Saya bukan bilang berarti doa itu tidak boleh lama. Tidak. Tapi saya cuma ingin menekankan doa itu setulus sesederhana hati kita datang kepada Tuhan. Bahkan kalaupun saudara cuma bisa berdoa dengan mengatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu pun Tuhan dengar, iya enggak saudara? Hal yang paling penting bagi kita adalah dia bukan Tuhan yang protokoler. Yang kalau datang kepadanya mesti bawa SK, saudara-saudara, surat izin. Mesti berkata-katanya yang bagus dan sebagainya. Tidak, bahkan dia adalah Tuhan yang membuka tangannya lebar-lebar ketika kita mau datang dengan dia dan bertanya, Tuhan, why? Kenapa begini? Kenapa begitu? Apa yang terjadi dengan Habakuk? Habakuk doanya begini. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi apa? Berapa lama lagi aku melihat kekacauan, ketidakadilan, ketidakbenaran, kehancuran di depan mataku. Itu doa Habakuk. Jadi doa yang tadi saudara baca yang kelihatannya keren dan indah ini bukan doa yang ujuk-ujuk keluar tiba-tiba out of nowhere. Tapi dia adalah doa yang keluar dengan sebuah perasaan gundah gulana.
Gundah gulana apaan tuh? Doa yang keluar dari perasaan tidak bisa diungkapkan kali ya, saudara-saudara. Doa yang keluar dari perasaan yang benar-benar kayak, aduh nggak tahu lagi dah Tuhan, I give up Tuhan, angkat tangan dah Tuhan, bodoh toing, mungkin begitu saudara.
Apa yang Habakuk rasakan? Karena saudara, konteks dari Habakuk ketika dia sedang menuliskan apa yang ada di dalam kitab Habakuk itu, konteksnya adalah pada waktu itu kalau saudara perhatikan di peta di depan, ada 3 nama di sana, Yerusalem, Niniwe, dan Babylon. Saudara-saudara, konteksnya yang terjadi adalah pada waktu Habakuk sedang melayani, dia melayani di kerajaan selatan di Yehuda, Yerusalem. Konteksnya adalah kerajaan utara, Samaria, itu sudah hancur. Dihancurkan oleh Niniwe atau Asyur. Itu konteksnya. Jadi Habakuk itu melayani di satu masa di mana terjadi kekosongan. Kalau saudara baca sejarahnya, waktu itu kerajaan Asyur datang menghancurkan Samaria. Dan setelah Samaria dihancurkan, sebenarnya Yerusalem itu sudah dikepung. Yerusalem sudah dikepung dan Yerusalem sedikit waktu lagi hancur berantakan. Tapi Tuhan memberikan kemurahannya pada waktu pemerintahan Raja Hizkia. Saudara familiar dengan nama itu? Hizkia. Pada waktu Raja Hizkia di Yehuda, Tuhan memberikan kemurahannya, Tuhan melonggarkan, akhirnya apa? Asyur mundur. Tuhan mengalahkan pasukan dari Asyur, Asyur mundur. Tuhan kasih kelonggaran. Apa saudara? Kelonggaran. Sehingga apa? Sehingga kerajaan Yehuda itu masih bisa terus berjalan. Nah di masa-masa itu saudara-saudara, naiklah sebuah kekuatan kerajaan baru setelah Asyur hancur, declining. Kerajaan yang baru itu namanya Babel. Nah kerajaan Babel ini naik pengaruh kuasanya, dia mengalahkan Asyur, dia mulai invasi seluruh daerah-daerah sekitar kerajaan Yehuda. Dan Habakuk adalah seorang yang melihat dan mampu memprediksi apa yang sedang terjadi di masa depan. Bukan karena dia, Roh Kudus ngomong sama dia, bukan. Dia hitung-hitungan pakai otaknya dia sendiri. Dia hitung-hitungannya apa? Wah, ini bakal masalah nih kerajaan ini. Karena cepat atau lambat dia akan bisa mengalahkan Yehuda. Dia akan menghancurkan Yerusalem. Itu pikiran Habakuk. Habakuk khawatir dengan apa yang terjadi di masa depan. Jadi dia bilang, di tengah keadaan seperti ini, masalahnya orang-orang Yerusalem, orang-orang yang ada di Yehuda, mereka lupa diri. Mereka pikir, karena mereka telah diselamatkan Tuhan waktu di Asyur, mereka udah lupa apa yang terjadi. Bukannya bertobat, udah dikasih kemurahan Tuhan, udah dikasih pertolongan Tuhan, bukannya bertobat, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menindas rakyat kecil. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan dosa, penyembahan berhala, dan sebagainya. Rupanya di bangsa bebal, gak sadar diri. Akhirnya apa yang terjadi? Habakuk lihat begini, Habakuk dalam hatinya cuma bisa bilang, gimana Tuhan gak hukum ini bangsa? Tuhan, tolonglah. Di tengah keadaan sulit, di tengah keadaan yang sangat-sangat terhimpit ini. Setidaknya Tuhan, kata Habakuk, setidaknya tolong supaya ini bangsa bertobat. Itu isi hati Habakuk. Tolong Tuhan supaya bangsa ini bertobat. Karena apa? Karena pada akhirnya, kalau bangsa ini terus-menerus tidak berbalik kepada Tuhan, bangsa ini tidak bertobat, ya masuk akal banget. Ketika Babel datang pada akhirnya, habis ini semua. Jadi Habakuk itu adalah seorang yang visioner. Seorang yang mampu melihat dan mengukur situasi. Dan dia realistis dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Dia realistis kenapa? Dia mampu melihat bahwa kayaknya hukuman Tuhan tidak akan terhindarkan. Makanya dia bilang di ayat pasal yang 3,
pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Cuman menariknya adalah Habakuk bukan orang yang terus-menerus ada dalam keadaan itu. Ya sudah, kalau udah kayak gitu gimana? Ya udahlah, gue ngambek ah Tuhan. Ya udah, gue pergi aja. Habakuk nggak gitu. Habakuk di tengah situasi seperti itu. Ya sudah. Sekarang kalau situasi yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Saudara-saudara, seringkali kalau bilang realita, yang bikin kita kecewa adalah karena kita punya ekspektasi, itu ternyata realita tidak mengikuti ekspektasi kita, iya enggak? Kita punya ekspektasi, saudara-saudara, bahwa jalanan lancar. Ternyata realitanya macet. Kita kecewa. Seringkali, saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa sering berhadapan dengan realita-realita dalam hidup, saudara, banyak hal kita itu tidak menemukan sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi ketika memang realita tidak sesuai dengan ekspektasi, lalu so what then? Saya bilang tadi di awal, masuk akal kalau kita kecewa. Masuk akal kalau kita meratap. Masuk akal kalau kita berkeluh kesah. Masuk akal. Tapi pertanyaannya, mau apa setelah itu kalau begitu? Apakah kita cuma menjadi orang yang terus-menerus mengeluh? Menjadi orang yang terus-menerus kemudian ngomongin kemana-mana seakan-akan kita orang paling kasihan sedunia? Saudara-saudara, menurut saya pada akhirnya semuanya itu sia-sia. Kita kalau cuma marah-marah sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri, pukul-pukul bantal mungkin, sia-sia. Kita tidak menemukan apa-apa di sana. Jadi, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah, maybe it sounds cliche, tapi berdoa adalah hal terbaik. Betul gak saudara? Karena berdoa, di situ kita menemukan hati Tuhan. Karena begini, kita adalah manusia yang cuma bisa melihat apa yang bisa kita lihat di depan mata. Betul gak? Kita itu seperti ibu-ibu, mak-mak yang nonton telenovela. Saya gak tahu saudara tahu telenovela Maria Cinta Yang Hilang, Esmeralda, Jose Fernando de Castillo, Altamirano. Gak tahu ya saudara-saudara. Saudara nontonnya apa? Pai Sucen ya? Gak nyambung sama saya ya. Kalau saudara nonton telenovela, K-drama, C-drama, saudara, setiap episode-episode di dalam drama itu pasti punya kesamaan. Apa itu? Sebelum bersambung, kesamaannya apa saudara? Bikin kita gemes, betul gak? Kalau gak bikin kita gemes, bikin kita bete, bikin kita ngomel-ngomel, betul? Tuh emang? Tai Sucen gitu juga gak? Ular putih sama ular hijau tuh, saya gak tahu tuh. Benar gak? Selalu akan endingnya begitu, betul? Saya punya mama, itu kalau nonton telenovela, dia suka ngamuk-ngamuk sendiri, dia marah-marah sama Soraya. Pada Soraya aja dia kagak kenal, tapi dia marah-marah sendiri. Kalau udah kayak gitu, papa saya kan biasa senggol saya, lalu bilang, kau lihat kau punya mama itu, aneh. Dia marah-marah sendiri depan TV, abis nonton TV. Saudara-saudara, kita tuh seperti penonton yang lagi nonton episode berjalan. Fase-fase hidup kita lagi kacau beliau. Fase-fase kita lagi berantakan, lagi penuh dengan keluh kesah. Saya mau tanya, apakah hal terbaik bagi kita adalah cuma ngomel aja, cuma meratap? Saya rasa kita rugi banget. Betul gak? Sementara kita tahu bahwa film panjang serial itu, ujungnya tuh apa? Ujungnya pasti baik. Ada sutradara yang ngatur, amin. Jadi kita itu agak sedikit terbawa dengan situasi doang, terombang-ambing, kalau kita cuma pakai perspektifnya kita. Tapi kalau kita coba pakai perspektif Tuhan, maka setidaknya it helps us a lot. Itu menolong kita banget. Menolong kita untuk mampu melihat bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara, kita bukan menyangkali bahwa pohon ara itu tidak berbunga. Kita bukan menyangkali pohon anggur tidak berbuah. Kita bukan menyangkali bahwa zaitun mengecewakan. Kita enggak nyangkal itu. Ya, memang demikian terjadi. Tapi, nah ini indahnya saudara-saudara. Saya percaya membedakan kekristenan dengan yang lain adalah di dalam kekristenan ada pengharapan.
Apa saudara?
Pengharapan.
Pengharapan itu jarang dikhotbahkan. Saudara, seringkali kita, Paulus bilang begini, ada iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, saya mau tanya, di gereja banyak dikhotbahkan apa? Kasih, betul? Iman, betul enggak? Tapi apa itu pengharapan? Pengharapan jarang disentuh. Padahal pengharapan adalah salah satu pilar utama dari iman Kristen. Kenapa saya bilang pilar utama dalam iman Kristen? Karena di dalam iman Kristen ada pengharapan di tengah keadaan mengecewakan. Saudara-saudara, kekristenan itu kalau saudara perhatikan sangat erat kaitannya dengan kehancuran, penderitaan, penganiayaan, betul? Tetapi dalam semuanya seorang Kristen mengalami yang namanya pengharapan bahwa kegagalan hidup, kehancuran, penderitaan tidak menghancurkan kita selama-lamanya. Seorang Kristen yang menaruh harapannya pada Yesus Kristus mampu memahami bahwa Yesus, bahkan Tuhan sekalipun, merendahkan diri, mengalami penderitaan yang sedang kita alami. Dia bukan Tuhan yang duduk di tahtanya sambil ongkang-ongkang kaki, menanti ada berapa banyak anaknya yang buat dosa lalu digaplokin satu-satu. Dia bukan Tuhan seperti itu. Dia adalah Tuhan yang mengalami dan merasakan pergumulan yang kita alami. Dia bukan Tuhan yang dengan arogannya dan angkuhnya bilang, ayo kamu mesti taat. Kenapa? Ya taat aja. Sementara kita yang bergumul di dunia, gimana mau taat? Bodoh amat. Taat gak? Dia bukan Tuhan yang kayak begitu. Dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia dan mengalami penderitaan yang kita alami. Dia mengalami pencobaan yang kita alami. Betul. Dia berhadapan dengan berbagai macam struggle yang kita alami. Dia merasa lapar. Dia merasa letih. Dia merasa dihianati. Dia merasakan pengalaman perasaan berlaku baik, tetapi kemudian orang cuma mau memanfaatkan dia. Dia merasakan semua penderitaan-penderitaan kita. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Tapi iman kita teguh karena apa? Karena kemudian dia tidak berhenti di kubur. Dia bangkit dalam kemuliaan. Selalu ada keindahan di balik penderitaan. Selalu ada kemuliaan di balik kehancuran. Dan itulah pengharapan Kristen. Kalau saudara hari ini mengalami kehancuran, saya kasih tahu, Tuhan punya sejarah untuk memakai kehancuran untuk kebaikan. Tuhan punya sejarah untuk memakai begitu banyak kegagalan untuk hal yang indah. Tuhan punya sejarah untuk memakai banyak mengubah keadaan yang terhimpit menjadi sesuatu yang baik. Tuhan punya sejarah. Karena saya percaya bahwa bibit itu harus mati dulu baru dia bisa tumbuh. Saudara-saudara, penderitaan, kesakitan, mungkin putus asa, kehancuran, itu adalah eksistensi atau mungkin lebih tepatnya realita dalam hidup. Siapapun manusia pasti menderita. Setuju? Penderitaan itu tidak memandang entahkah dia kaya atau miskin. Entahkah dia punya segalanya atau tidak. Semua orang itu menderita. Cuman sayangnya kita gak tahu aja orang lain menderita. Tapi penderitaan-penderitaan yang kita punya kata Tuhan adalah penderitaan yang tidak pernah melampaui kekuatan kita. Karena Allah setia. Dan pada waktunya dia akan memberikan jalan keluar pada waktunya. Pengharapan ini adalah ciri iman orang Kristen. Dan saya mengundang saudara, kalau saudara mampu melihat pengharapan, maka memuji Tuhan adalah hal yang otomatis keluar. Karena kita tahu satu hal, my life is not just for today, but for tomorrow. Hidupku tidak berhenti di sini, karena ada tangan Tuhan yang memegang aku untuk masa depan. I walk with Him forever. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudara, setiap engkau yang datang di kebaktian doa di malam hari ini, ataupun engkau menyaksikan secara streaming. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan.
Setiap engkau yang mengikuti ibadah doa di hari ini onsite atau saudara yang sedang ada di streaming, saya percaya bahwa mungkin engkau datang dengan keluh kesah yang tidak bisa engkau paparkan. Ada struggle yang sedang engkau alami. Mungkin orang di luar sedang melihat bahwa engkau baik-baik saja. Tapi sebenarnya jauh dalam hatimu, yes, there is suffering, struggle, keadaan yang tidak ideal. Tapi saya percaya bahwa hari ini, inilah waktunya engkau datang pada Tuhan. Mengalami kekuatan dan pengharapan. Mungkinkah engkau pelayanan, engkau adalah pengurus, aktivis, di komisi, di gereja, dan engkau sedang mengalami sebenarnya suffering. Ketika engkau melihat kenapa pelayanan gak maju. Kenapa begini aja pelayanan saya. Engkau mengalami masa-masa penantian yang tidak kunjung tahu kapan selesainya. Tapi saya percaya Tuhan mau bicara sama kamu. Saya percaya Tuhan akan menolong kamu. Musim akan selalu berganti. Tapi kasih Tuhan akan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Engkau melindungi kami.
Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Kita bagi berdiri, saudara-saudara.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
Kau selalu menolong kami Tuhan. Adakah engkau hari ini datang dengan pergumulan, datang dengan keluh kesah? Dengarkan ini, Tuhan mau mendengarnya, Tuhan mau menerimanya. Tapi jangan biarkan hari ini engkau selesai dengan keluh kesah saja, tapi biarkan hatimu menemukan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah sanggup mengubah begitu banyak rancangan-rancangan manusia yang jahat. Dia mampu memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah engkau yang datang hari ini dengan keluh kesah, kemustahilan, pulanglah dengan kekuatan dari Tuhan. Pulanglah dengan pengharapan daripada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu dan kami mengakui keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Mengakui segala kelemahan kami dan begitu tidak mampunya kami untuk kuat. Tapi kami tahu satu hal, bahwa di dalammu ada pengharapan. Kami akan bersandar kepada Tuhan. kami akan menetapkan hati kami untuk berharap penuh kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kami hari ini belum membaik, tapi biarlah dalam hati kami yang paling dalam keluar pujian, keluar hati yang bersyukur, karena sampai hari ini Tuhan mencukupkan. Sampai hari ini Tuhan masih memberi makan. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara. Sampai hari ini Tuhan setia. Sampai besok, sampai lusa, sampai minggu depan, sampai seterusnya, Engkau setia. Dan aku berjalan bersama Tuhan. Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam bersamamu dalam kebaikan dan kesetiaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan berharap kepada Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara-saudara.